málo lidech se dá říci, že jsou to originální myslitelé. V našich dějinách určitě jeden takový je. Známe jej pod jménem Petr Chelčický. Tohoto muže si vážili nejen jeho současníci, ale také ti, kteří jeho dílo pro sebe po mnoha staletích objevili. Chelčickým byl nadšen Lev Nikolajevič Tolstoj a mezi proroky jej počítal třeba také sochař František Bílek. My jsme se o Chelčickém učili ve škole, ale čím byl vlastně tak jedinečný, víme to? Petr Chelčický je první postavou, kterou jsme se rozhodli poznávat v našem seriálu. Je totiž velmi úzce spjat s Jednotou bratrskou a samozřejmě také s Biblií. O Petru Chelčickém si dnes budeme povídat s historikem Jaroslavem Boubínem, který o něm napsal velkou monografii.
O původu Petra Chelčického se ví velmi málo. Je Chelčický vůbec reálná postava? Neskrývá se za tímto jménem někdo jiný?
O Petru Chelčickém se nám skutečně dochovaly jen velmi sporadické informace. Nevíme, kdy a kde se narodil a nevíme také, kdy a kde zemřel. Netušíme zcela nic o rodinných poměrech, ve kterých žil, zda měl třeba manželku a děti. Jeho životní osudy si můžeme většinou jen domýšlet na základě několika drobných zmínek, které o sobě utrousil ve svých spisech. Určitě žil, a to aspoň po nějaký čas, v Chelčicích, což je vesnice nedaleko od Vodňan. Jméno Chelčický, jak byl po své smrti nazýván, patrně vyjadřuje jeho příslušnost k náboženské obci tzv. Chelčických bratří, mezi nimiž byl dominantní postavou. To bylo pozoruhodné už proto, že Chelčický nebyl knězem, ale pouhým laikem. Starší výzkum ho často pokládal za svobodného sedláka, ale v dnešní době se spíše předpokládá, že pocházel z vyšších společenských vrstev. Nejspíše se jednalo o drobného šlechtice, který se narodil někdy kolem roku 1380 a zemřel nejspíš v 50. letech 15. století. Podle nejpravděpodobnější hypotézy, která byla v souvislosti s Chelčickým dosud formulována, byl totožný s Petrem Záhorkou ze Záhorčí.
Co víme o Záhorkově životě?
Lze odhadnout, že mladý Záhorka nejspíš vyrůstal na rodinném sídle, jímž byl v té době Petrův dvůr u Netolic. Brzy ztratil otce a do jeho výchovy začalo výraznější měrou promlouvat širší příbuzenstvo. Nejpozději jako dospělý přesídlil na Vodňansko, tedy na tvrz v Záhorčí, v těsném sousedství Chelčic. S jistotou víme, že měl již v prvních letech husitských válek, ale nejspíš i později přátelské styky s tábory. I tyto skutečnosti naznačují, že by Petr Záhorka mohl být opravdu o ním hledaným Chelčickým.
Quantum solicitor, puris superitor, dum corde transmeditor, presenset futura. Quantum solicitor, puris superitor, dum corde transmeditor, presenset futura. Quis intelligeret, mortem quansi dura, et finem prospiceret, intimere viveret, moveret et rederet, Deus sua jura.
Ve starší literatuře se v souvislosti s Petrem Chelčickým často objevovala myšlenka, že Chelčický odmítal vzdělání. Nekřivdili badatelé dříve Chelčickému poněkud? Co vlastně víme o Chelčického vzdělání?
Pokud jde o Chelčického vztah ke vzdělání, ten opravdu patří k těm stránkám jeho díla, na které neexistuje jednotný názor. Obecně převládá stanovisko o Petrově negativním postoji ke vzdělání a ke vzdělancům. Pokud jde o ony vzdělance, zde jsou asi Petrovy výklady určitější. Chelčický nedosáhl žádného univerzitního gradu a nejspíš na univerzitě ani nestudoval a musel se spokojit se školami nižšího typu. Podle svého přiznání se dokonce nenaučil ani dostatečně latinsky. Když se pak s touto výbavou pustil do psaní náročných teologických traktátů, stalo se pro něj jeho nepříliš vysoké vzdělání těžkým handicapem, který mu dávali pocítit jeho daleko vzdělanější protivníci. Proto můžeme pochopit jeho jistou zatrpklost vůči lidem, kteří odmítali brát jeho pro ně až příliš primitivní výklady vážně. Chelčický jim však vystavil ve svých dílech velmi krutý portrét, který se svým sarkazmem vyrovná i řadě mistrovských pasáží z Erasmovy chvály bláznivosti, které tento kníže evropských učenců věnoval prázdné a domýšlivé učenosti mnoha svých současníků.
Pane Boubíne, ale určitě to nebylo tak jednoduché, protože Chelčický přece velice dbal na studium písma, takže ke vzdělání jako takovému asi úplně negativní vztah nemohl mít.
Je to přesně tak. Chelčický si totiž nedovedl představit křesťana, který by nebyl vzdělán v Božím zákoně, a tedy v Bibli. Nemělo přitom jít jenom o vzdělání ledajaké, nějak příliš povrchní, a to z praktického důvodu. Chelčický totiž nedůvěřoval kněžím své doby, že by byli schopni a především ochotni vést člověka opravdu ke spáse. Proto měl být každý, i sebeprostější křesťan, obeznámen s Božím zákonem a s Biblí natolik, aby byl schopen oponovat svému knězi, kdyby se ho ten snažil odvrátit od pravé cesty k Bohu. Je však také evidentní, že takovouto vzdělanost křesťanů Chelčický chápal spíš jako jakýsi ideál, který je stěží realizovatelný bez zcela mimořádného osobního nasazení jednoho každého z těchto křesťanů.
Takže jaký typ vzdělanosti Chelčický odmítal?
Chelčický odmítal vzdělanost z jeho hlediska nepotřebnou a zbytečnou. Tou je podle něj vzdělanost, která nemá vztah k životu člověka podle Božího zákona. Je podle něj například zcela bezcenné znát nejjemnější teologické úvahy o Bohu a orientovat se v nich, protože tyto věci člověku nic nedají a o věcech spasení ho nijak nepoučí. Chelčický si zde opět bere za vzor Krista a zdůrazňuje, že Kristus nepřišel lidem vysvětlovat skrytá tajemství zde nepostižitelných věcí, ale přišel lidi učit, jak mají správně žít. A pouze takovéto vzdělání, které vede lidi tímto směrem, má podle Chelčického smysl a je přijatelné a nutné.
Zdá se, že nelze než souhlasit.
Umění disputovat o složitých teologických problémech dokládá Chelčický v replice proti Rokycanovi.
Potom pak předkládáš mi vyklefa v zákonech nebo v ustanoveních lidských, že proti ním mnoho mluví řka. Připouští se, že má býti zachován obyčej kostelní hodný chvály, ač není zevně položen v písmě zákona Božího, ale obsažen jest v něm. Zdá se, mistře, že vyklefem potvrzuješ také věci a ne jiným doktorem, že ho nad jiné ceníš, anebo snad maje za to, že já za ním stojím tupě ustanovení lidská a nedba jediných doktorů. Věz, že všecky doktory svaté i nynější tak přijímám, jakož oni skrze své umění mohli mi ukázat i cestu nebo smysl pravý v těch věcech, kteréž mi Bůh přikazuje v zákoně svém. A v čem mne zavazuje k věření, kdež oni v těch věcech smysl neb naučení pravé dávají, nebo kterou pravdu skrytou v zákoně Božím mi věrně oznamují. To vděčně držím a jako pravé připouští.
Presenset preteritum, verguntin interitum, kalem habet exitum, humana creatura. Presenset preteritum, verguntin interitum, kalem habet exitum, humana creatura. Ovis intelligeret, mortem quansit dura, et finem prospiceret, intimere viveret, moveret et rederet, veo sua jura.
Od Petra Chelčického se dochovala celá řada spisů. Dá se říci, že ve srovnání s jinými autory české reformace nebo českého reformního hnutí byla Petrova literární činnost nadprůměrná. Co ho vedlo k tomu, že začal psát, že začal zveřejňovat své názory?
Tato otázka má u Chelčického svou specifickou váhu. Mnohé totiž nasvědčuje tomu, že začal psát poměrně pozdě, možná až kolem 40. roku svého života. Psaní tehdy nebylo zdaleka tak běžnou činností, jako je dneska. A už vůbec ne u obyčejných laiků, kteří nedosáhli kněžského svěcení. Vezmeme-li navíc v úvahu, že to, co Chelčický psal, byly v podstatě teologické traktáty, tedy ten žánr, který byl pokládán za absolutní špičku dobové literární produkce a který byl navíc téměř výlučně vyhrazen kněžím, pak se opravdu musíme ptát, proč se k něčemu takovému Chelčický vůbec odhodlal, když se vlastně jednalo o nevýznamného šlechtice a obyčejného laika bez kněžského svěcení. Celkově se zdá, že zde existovaly asi dva základní důvody, proč Chelčický začal psát. Jeden byl obecnější, který v Chelčickém dlouho nazrával, zatímco druhý byl už zcela konkrétní impuls, který za určité konkrétní situace definitivně obrátil Petrovu pozornost k literární tvorbě. První důvod úzce souvisel s Chelčického uvažováním o světě. Chelčický někdy po 30. roce svého života zřejmě prožil silný duševní otřes, něco jako vnitřní obrácení, kdy dospěl k názoru, že instituce stávajícího světa ve své většině člověku nepodávají pravý návod ke spasení a že naopak dělají vše proto, aby člověka od této cesty odvrátili. Podle Chelčického přesvědčení je skoro celý svět opanován antikristem a stojí na konci svých dějin, přičemž antikrist si už stihl podrobit i všechny vrcholné úřady pozemské církve v čele s papežem. Východisko z této tragické situace hledal Chelčický v důsledném přimknutí se k božímu zákonu, tedy ve výlučném respektování těch návodů, jež člověku poskytl sám Kristus a případně i jeho apoštolové a nad něž, podle jeho mínění, žádné být lepší nemohou.
Pane Boubíne, ale domnívám se, že podobně smýšlela i celá řada ostatních husitských teologů.
To je samozřejmě pravda a to také ještě nebyl dostatečný důvod pro to, aby Chelčický toto své vidění světa ventiloval i písemně. Situace se však změnila v průběhu roku 1420. To je doba, kdy husitství, a to zejména ve svém prvním velikém válečném střetu s křížovou výpravou, podle Chelčického zarazuje boží zákon a opouští Kristův zákon lásky. To je doba, kdy Chelčický zoufale jezdí po Čechách, navštěvuje táborské kněze i pražské univerzitní mistry a zapřísahá je, aby přestali hlásat a podporovat válku za boží zákon a naopak se zase vrátili ke Kristovu evangeliu. Jak víme, Chelčického snaha byla zcela marná a Chelčický se zde jako hlasatel křesťanské cesty nenásilí a zákona lásky ocitl zcela osamocen. A to je zřejmě rozhodující impuls, proč se obrátil k literární tvorbě a proč ji pochopil jako svou primární povinnost, nebo snad dokonce poslání. Všichni, které o to Chelčický žádal, odmítli hlásat lidem pravý boží zákon a pravého Krista. A tak Chelčický došel k závěru, že mu nezbývá nic jiného, než aby se tohoto úkolu ujal on sám. A to přesto, že byl nekněz a pouhý laik. A to proto, že někdo zde právě v tomto čase konce věku a zkázy světa Krista hlásat musí. Protože své působení nechtěl omezit na úzký okruh Chelčic a jeho okolí, začal své názory sepisovat a rozesílat po Čechách. První z Petrových přesně datovaných spisů vznikl krátce po ztroskotání jeho přesvědčovacích snah u Jakoubka ze Stříbra, což byl tehdy nejpřednější husitský myslitel a učenec. Tomuto ztroskotání došlo na samém konci roku 1420 a hned v prvních měsících roku 1421 Petr napsal poměrně obsáhlý traktát o boji duchovním. Od tohoto data pak můžeme rekonstruovat souvislou řadu dalších Petrových literárních prací.
A protož die apoštol, vezměte meč ducha, jenž jest slovo Božie. Není je meč těla, ale ducha. Protož ten, ktož podlé ducha živ jest, rozumieť tomu meči a ten môž bojovati tiem mečem duchovním proti ďáblu duchovniemu a chytrému. Ale lidé slepí a telestní nemohú v tom boji ďáblu se brániti, nebo jeho nevidí je, i súce ve tmne jeho. Ale nepřipravuje tuto apoštol lidí k bojům tělestným, protož nevelí jim meče tělestného bráti. Učí apoštol Římeníny, aby podáni byli římskému pohanu Césaři. A die apoštol o jeho meči, že darmo nenosí jeho, ale učiní vůli boží. Někdy těm mečem mnoho hlav stíná svatým lidem, jakož i svatého Pavla zbavil jest hlavy římského císaře meč. protož darmo jest nebyl, ale Bůh požíval jeho na pomstu těch, kteří jsou se jemu protivili. Ale to slovo, když se děje, ne nadarmo meč nosí, není je slovo života věčného. Ale toto slovo meč ducha vezměte, to jest slovo života věčného. Nebo ktož má ten meč ducha, můž zbíti jím, co smrtedlného jest, a nepřáteli duchovní je všecky. Ale těmto, ještě jeho darmo nenosí císař a pohan římský, těm můž živé zmořiti a do pekla je poslati.
Téma, které souvisí s chelčického životem a které by se dalo v jeho případě nazvat i celoživotním postojem, je právě jeho pacifismus. Je chelčického postoj jakožto pacifisty ve své době ojedinělý, nebo můžeme najít v evropské kultuře jiné paralely?
Ten sklon k pacifismu opravdu náleží k nejnápadnějším, v podstatě je to asi vůbec nejnápadnější rys jeho učení. Podle chelčického se skutečný křesťan nemůže ubírat jinou cestou než cestou nenásilí. Ale již z této teze je zřejmé, že obsah pojmu pacifismus u chelčického je třeba přesněji vymezit. Nejedná se totiž o odmítání násilí vždy a za všech okolností. Chelčický dokonce připouští, že násilí, je-li za určité situace použito, může plnit pozitivní funkci. Na čem však Chelčický trvá zcela nekompromisně, je to, že pro křesťana je užití násilí něčím nepřípustným. Křesťan podle Chelčického není opravdovým křesťanem, pokud se ze všech sil nesnaží o napodobování svého vrcholného vzoru, jímž je Ježíš Kristus. A protože ani sám Kristus nezvedl ruku na svoji obranu, neměl by tak činit ani člověk, který se chce k němu hlásit. Dokonce můžeme říci, že Chelčický není ani tak pohoršen existencí válek a nejrůznějšího násilí ve společnosti, jako spíše tím, že tyto války a všechno toto násilí jsou obhajovány jako křesťanské a jako slučitelné s křesťanskou vírou. Právě toto pokládá Chelčický za nestvůrné sfalšování Božího zákona a Kristova učení. Ti, kdož tak činí, to jest nejen ti, kteří takové věci páší, ale snad ještě více ti, kteří takové věci potvrzují a schvalují jako křesťanské, se podle Chelčického dopouštějí nejhroznějších zločinů proti Bohu.
Pane Boubíne, my známe všichni asi ze školy snahu krále Jiřího z Poděbrad po jakési mírové konferenci. Tak ty pacifistické snahy asi nebyly tak úplně ojedinělé u Chelčického.
Ano, s pacifistickými tendencemi se vlastně setkáváme velmi často, jak v chelčického době, tak v mnoha jiných časových úsecích. Vy jste zde právě zmínil například ten Jiříkův mírový návrh, ale ať už Petrovy úvahy porovnáváme s jakýmkoliv podobným projektem nebo s jakýmkoliv jiným myslitelem jeho doby, nemůžeme si neuvědomit naprostou svéráznost a jedinečnost postoje Chelčického. U něj je pojem násilí cosi, co je ve své podstatě zcela nekřesťanské a co je s křesťanstvím naprosto neslučitelné, rozpracován v takové šíři a s takovou důsledností, jakou u žádného jeho současníka nenajdeme. Chelčický porozuměl tomuto násilí jako základu celé společnosti, která se jen lživě vydává za křesťanskou. K tak pronikavému pochopení a zavržení násilí se v Petrově době dokázali asi přiblížit jen valdenští, od nichž Chelčický nepochybně mnoho čerpal. Ale ani mezi nimi nenajdeme osobnost, jež by dokázala vytvořit k Petrovu dílu rovnocenný pán Dán. Proto nám nezbývá, než hledat obdobu chelčického pacifismu a vlastně jeho učení až u novějších autorů, v první řadě samozřejmě u Lva Nikolajeviče Tolstého, který byl chelčického dílem doslova oslněn a který pokládal našeho Petra za největší osobnost celého středověku.
Kristovo učení nezáleží pouze v tom, že se zlu nemá odporovat násilím, ale také v novém pojetí života. Kdyby toto učení vešlo do života společnosti, zamezilo by boji lidí s lidmi. Pochopitelně ne tak, že by jednu jejich část podřídilo nějaké autoritě, ale tím, že by především těm, co mají moc, zakázalo použít násilí, a to v jakémkoliv případě a proti komukoliv.
Quantum solicitor, et puris superitor, dunquor de transmeditor, presens et futura, presens et preteritum, vergunt in interitum, calem habet exitum, humana creatura, opis intelligeret, modem quansitura, et finem prospiceret, intimere viveret, voveret et rederet, deos sua jura.
Nakolik ovlivnil vztah Petra Chelčického k písmu Jednotu bratrskou, která velkou část jeho učení přijala?
Jednota bratrská si sice postupně vytvořila daleko propracovanější přístup k Bibli, než jakým disponoval Petr Chelčický, ale přesto lze v její chápání písma postihnout řadu společných akcentů. Ostatně Petrovo chápání Bible se stalo jedním z hlavních historických východisek přístupu jednoty bratrské k Bibli. Petrův vztah k Bibli je opravdu mimořádný, takže je na místě hovořit přímo o Petrově biblicismu. Většina Petrových spisů necituje nic jiného než Bibli a nedovolává se ničeho jiného než Bible. Ve svém uvažování však Petr nalézal společná východiska s řadou svých husitských současníků, zejména ale těch, kteří představují radikálnější odnož české reformace, tedy především z tábory. Možná nejvíce to platí právě pro Petrův biblicismus. Bible se pro Chelčického stala jedinou plně závaznou věroučnou směrnicí. Ve svých výkladech se snažil o zpřítomnění biblického slova, které pochopil jako radikální výzvu, jež je mnohdy plně adresována momentální současnosti, a svým způsobem ho pochopil i jako neoslyšitelný apel ke sformování nového, opravdu křesťanského řádu, v němž by měl být společenský život uspořádán podle biblického vzoru.
V chelčického době se opírali mnozí učenci o eschatologické rozměry. Hodně se zabývali tím, že nastal poslední čas, že se blíží Kristovo království. I Chelčický má tyto postoje?
Ano, podobný akcent lze nalézt u Chelčického, možná ještě vyhraněnější než u řady dalších autorů. Naléhavost Petrova biblicismu je právě velmi vystupňována vyzdvižením eschatologických prvků biblické zvěsti. Chelčického dílo je proto netoliko dokladem vypjatého eschatologického očekávání husitských Čech, ale zároveň představuje i jeden z jeho vrcholných projevů. Ve své nejhlubší podstatě toto dílo vyjadřuje postoj a hledání člověka, který se podle svého přesvědčení ocitl na konci všech časů. Petr každou chvíli pracuje s apokalyptickými biblickými pojmy, zejména s pojmem antikrista. Ten se pro něj stává přímo ústřední kategorií, z jejíž pomocí lze, podle přesvědčení Chelčického, nejpřesněji a nejadekvátněji pojmenovat takřka vše, co ve stávajícím světě člověka obklopuje.
Chelčický používá pojem Boží zákon. Jak ho vnímal, jak ho chápal?
I tento pojem vyrůstá samozřejmě z principu biblicismu. Nejzřetelněji je podle Chelčického obsažen ve slovech a skutcích Ježíše Krista a v životě prvotní církve. Tudíž zdrojem jeho poznání je především Nový zákon. Podle Chelčického se vyjevuje zejména v lásce k Bohu a k bližnímu, přičemž nejdokonalejší verbální vyjádření nalezl v takzvaných 6 nejmenších přikázáních, která představují ústřední součást Ježíšova kázání nahoře. Již touto skutečností je dáno, že nejcitovanější biblickou knihou je u Chelčického Matoušovo evangelium. Z epištol se v Petrových spisech nejvíce uplatňuje Pavlova epištola Římanům, a to již proto, že jí věnoval celou řadu speciálních výkladů. Starý zákon stál naopak do stranou Petrovy pozornosti, což po Chelčickém vlastně zdědila jednota bratrská, zejména v nejstarším období své existence.
Následující ukázka pochází z Chelčického spisu Síť víry. Dovíme se z ní o jeho vztahu k písmu.
I znamená v cizí lože uvést slovo Boží. V cizí smysl nebo skutek je uvést. A nebo z písma vyvodit výklad jemu odporující a říci na tu lež, to je písmo. Proto nesprávný význam nebo skutek písma je cizoložný, jímž někdy cizoloží někdo k sobě nesprávně vztahuje písmo, protože slovy povrchními pravdy jeho nedošel. A zlým lidem je obvyklé písmo falešně užívat, neboť nemnoho přihlížejí k pravdě písma, ale spíše písmem napomáhají své zlé vůli a bludu svému a vztahují je ke svým ziskům nebo k hanění jiných nebo k nevázanosti těla. Proto vždy musí být cizí smysl zlý, který sobě i jiným lže prostřednictvím písma. Proto nemůže písmo náležitě uskutečňovat. Právě tak může i s mnichy být, že oni mohou mnoho písma plnit a o ně se opírat duchem cizoložným a lživým, což se někdy nazývá a zdá být plněním písma. Jako jejich pokora v oděvu ubohém, od lidí odtrženém, posměchu hodném. I zdá se podle takového oděvu, že je tu hluboká pokora a odmítnutí světa. Otře s tou pokorou jedním slovem nepříznivým. Uvidíš, že se rozčepíří a vycení na tebe vlčí zuby, hroze bitím, maje meč anebo kort podkápí, štěkaje. Chlape, nehaň mne, nebo tě totéž potká. Proto tu jedině znak lživé pokory je a nazývá se pokora, ale není.
Jiří, náš dnešní pořad je u konce. Čím se budeme zabývat příště?
V příštím pořadu navštívíme Jihomoravské Kralice a zaměříme se na okolnosti vzniku překladu Bible Kralické.
Takže, milí posluchači, na další setkání se s vámi těší Petr Vaďura a
Jiří Just.
Thank you.